Strålende. Jeg har ikke snakket med Lars Petter heller om hva som var hans tema i dag, men synes det var veldig bra veksling, Lars Petter, og gleder meg fordi at det tema som jeg har lagt opp til i formiddag rett og slett flergenerasjonsmenigheten. Jeg vet ikke om det en preken så mye. Det mer nesten sånn seminarforedrag snakke med formiddagsundervisning, tror jeg det. Så dere som sitter liksom langt bak, langt bort, takk for at dere gjør det. Det gjør det mye enklere for dere. Kan vi ikke reise oss en gang til? Så hvis dere vil sitte der hvor dere gjør for deres egen skyld, dere frie. Hvis dere har lyst til å komme inn i sentrumfasen her, for min skyld, så dere også frie til det. Dere får 2 minutter på dere. Dere gjør det lettere for meg, fordi at da slipper jeg liksom å tenke at jeg ikke helt vet hvem dere og hvor dere men da kan jeg se litt på ansiktene deres, så har litt følelsen av at vi ikke bare enkeltmennesker i samme hall, men at vi blir en forsamling, en gruppe. Så gi plass til de som nå kommer inn og setter det innover, og så samles vi liksom på midtfeltet her. Takk skal dere ha for at det jeg ser nå, det jo rett og slett mer eller mindre pinsebevegelse, vil jeg kalle det. Det mennesker som flytter seg, det jo, dette utrolig rørende. Jeg vet det bare for min skyld, og det griper meg jo veldig dypt. Det griper meg veldig dypt. Tusen hjertelig takk skal dere ha. Hvor mange av dere som her nå mener selv at dere med i det dere vil kalle en etablert menighet? Det av det jeg kan se i overkant de fleste. Det hender at jeg blir spurt om, tror du, Egil, at det går an å fornye en etablert menighet? Da svarer jeg alltid et helhjertet ja. Det eneste jeg veldig usikker på, det om det går an å fornye en sementert menighet. Den må enten brytes i stykker, eller så må den bløtlegges så lenge at den går i oppløsning på den måten. Så en etablert menighet både kan og må fornyes. En sementert menighet, derimot, ville ikke jeg brukt all verdens tid og kraft på, fordi vi lever bare en gang, og vi har en mulighet, og det rett at vi bruker tid og krefter på rett måte. Jeg har i dag tenkt også å tale om flergenerasjonsmenigheten, for hvis du med i det du oppfatter som en flergenerasjonsmenighet eller en etablert menighet, så vil det bety at du med i en menighet hvor det flere generasjoner. Det i alle fall å håpe. Når vi ser på Bibelens bilder av Guds folk, så det stort sett familiebilder, slektsbilder. Vi jo en del av den guddommelige familie, fader, sønn og hellig ånd. Vi tror på Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Det betyr at jeg kommet inn i en familie hvor jeg aldri for ung, og hvor jeg aldri blir for gammel, men jeg kommet inn i en livsforbindelse som har hele livet som perspektiv. Og hvis du synes det var fint sagt, så skal du si amen nå. En flergenerasjonsmenighet består i praksis av 4 generasjoner, og for å gjøre det litt enklere å forstå hva vi mener med generasjoner, så har jeg gjort denne hjelpeindelingen her, og det at jeg tenker at de som fra 0 til 20, det barn og unge, de som fra 20 til 40 de småbarnsforeldregenerasjon, de som 40 til 60 kommet over i besteforeldregenerasjon, og så begynner vi å få våre oldebarn fra vi 60 og fremover, og da det noen som synes at det var tidlig. Nå har ikke jeg tenkt å bruke hele denne formiddagen til å krangle med deg om denne indelingen. Hvis du har det bedre med deg selv og sier at jeg ville heller gjort fra 0 til 25, og så fra 25 til 50, og fra 25 til 75, og så kommer oldebarna etter det, så gjerne for meg. Men hvis du min flergenerasjonsmenighet, så det som regel fire generationer i den menigheten, hvis den menigheten har levd noen tid. Det betyder at når min mor sammen med Turi og mig og våre barn og barnebarn på møte, så representerer vi dette bilde more or less. Da har vi altså fått et bilde av det. Så kan du tenke for din menighet, hva som aldersgjennomsnittet for den menigheten som du med i, hvis du skulle tenke, hvor snittet hen? Hvor tyngden? Og lykkelig den menighet som har en god bredde i alder og med tyngde i yngre årsklasser. Da har vi en veldig god, godt bilde. Dessverre det sånn at i de fleste bedehus og menigheter rundt omkring i landet, så det en overtyngde på 65 pluss, og så det færre nedover hvis det helt tatt noen. Så mange menigheter kunne egentlig, hvis du skulle ha gjort en prognose, sagt at hvis det samme skjer de neste 10 årene som har skjedd de siste 20, så vil den siste ha låst og slukket lyset, og menigheten lagt ned. Så for meg handler ikke dette om trivsel bare, for meg handler dette om død eller liv. Det handler om at vi tidlig nok må gjøre de valgene som gjør at vi ikke ender opp som en engenerasjonsmenighet, men at det kan være en flergenerasjonsmenighet inntil Jesus kommer. Da det naturlige andre spørsmålet når jeg tenker på at menigheten samles til hovedsamling, gudstjeneste, hva da den kulturelle referansen eller preferansen for oss, og når ble den satt? Ble den formet på 50-tallet, på 60-tallet? Det hender jo at jeg reiser en del og kommer inn på et møte eller en menighet et sted, og så tenker jeg, wow, her har ikke jeg vært på 25 år, men alt som det var. Det betyr at lokalet ser sånn ut, og folka ser sånn ut, mer eller mindre også. Og jeg tenker, her har det neimen ikke skjedd. Store forandringer betyr at man fortsatt trives med en kulturell preferanse, et uttrykk som ble plassert på et eller annet tidspunkt. Kan du tenke fra den menigheten du kommer? Hadde vi nå hatt et seminar, så kunne vi brukt litt tid til å snakke om dette sammen. Det synes jeg ikke vi skal gjøre her og nå. Det viktig for meg å tenke at vi en flergenerasjonsmenighet har et helt bibelsk menneskesyn i bånd. Fordi vi lever i et sorteringssamfunn som hyller det vakre, det vellykkede, det friske, det effektive, det lønnsomme. Altså, alt i samfunnet vårt går etter det som friskt, vakkert, lønnsomt, effektivt. Og faren at vi preges av det i menighetsliv, sånn at vi selv på gli i vårt menneskesyn. Jeg tror altså at mennesker helt uavhengig av alder, kjønn, sosial eller sivil status, like verdifulle for Gud. Det vårt menneskesyn, og derfor må det også være vårt menighetssyn. Det må ligge et menneskeverd i bånd av dette. Mennesker som ellers opplever seg forkastet fordi de svake, vi som ofte forherliger det sterke, vi skal være en motvekt og en motpol og en motstrøm mot dette. Det betyr ikke at vi bare en hev med forskjellige mennesker som tilfeldigvis tilhører samme menighet. Det mangfoldet spriker i alle retninger. Det blir et litt sånn Otto Jespersen-fellesskap, fremad mars i alle retninger. Vi snakker om et forsonet fellesskap. Vi snakker om et forsonet fellesskap på tvers av alle disse forskjellene, for det forsoningen og forsoningen i Kristus som holder dette sammen, og i bånd dette menneskesynet, og jeg tenkte at vi kunne lese dette sammen nå, og vi leser litt sånn, vi letter som et helikopter, og leser med en gang i Jesu navn. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel, eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? Det handler om menneskesynet som må prege menighetssynet. Men en gang man snakker om en etablert menighet med flere generationer, så tenker veldig mange, oi, oi, problemer, utfordringer, yes. Jeg har såpass mye dårlig erfaring, har jeg bestemt meg for, at noen må ha glede av dem. Jeg var ungdomspastor i Philadelphia, Oslo, fra jeg var 19 til jeg var 29. Var jeg søppelkjører et år, og så som Lars Petter sa I stad, så han kokk, jeg konditor, det har jeg faktisk papir på. Det noen som går inn på Wikipedia og googler Egil Svartdal, og da vil du se at jeg har 5 ukers bibelskoleutdanning. Det står på Wikipedia, og det sant. Jeg tror jeg fortalte dere I fjor at jeg hadde gleden av å lede menighetsfakultetets 100-års jubileumsforestilling I Oslo konserthus forrige høsten. Og det jo en stor begivenhet, altså menighetsfakultetet, som selve prestefabrikken I Norge, og vært det gjennom 100 år. Og så skulle man meg til å lede den. Og jeg kjente jo at det lå I lufta, for der var det jo bare professorer og amanuensiser, og nåværende og tidligere biskoper, og alt hva geistlighet Hvorfor skal en pinsepastor lede det? Og det lå I lufta, så jeg sa det at hvis dere går inn på Wikipedia og ser på Egil Svartdal, så vil dere se at jeg har 5 ukers bibelskoleutdanning. Og jeg sa at overfor en forsamling som dette vet jeg at det kan virke litt eplekjekt, men jeg har respekt for at noen trenger litt mer tid. Ja. Ja. Ja da. Vi ikke like... Nei, jeg sa det, vi ikke like noen må jobbe mer med stoffet. Selv synes jeg kanskje at den 5. uka var litt bortkastet. Så jeg tok et 5 ukers bibelkurs mens jeg gikk konditorlære. Så var jeg ungdomspastor I 10 år I Philadelphia, Oslo, og så ble jeg søppelkjører et år. Og etter å ha vært søppelkjører et år, så ble Turi jeg pastorpar I Philadelphia Kristiansand I 8,5 år før vi begynte på TV. For jeg begynte på TV 2 I 1992. Og fra 95 så var jeg da hovedpastor eller forstander I hjemmemenigheten min, Philadelphia I Oslo. Så flergenerasjonsmenighet, etablert menighet, generasjonsproblematikk og mulighet har jeg masse erfaring med, på godt og vondt. Men når vi snakker om flergenerasjonsmenighet, så har vi lett for å si oss blinde på utfordringene. Men faktum at vi lever I et flergenerasjonssamfunn. Og en flergenerasjonsmenighet har en fantastisk mulighet I et flergenerasjonssamfunn. For jeg hører jo noen si, vi skal nå dagens mennesker. Og da har jeg følelsen av at det mennesker som pluss minus 20 år, det visst dagens mennesker. Så hilser du på en som har fylt 40, så oi, altså, du gårsdagens. Så du vil altså aldri møte et levende menneske som gårsdagens menneske. Så lenge mennesker lever, det dagens mennesker. Og Gud har kalt oss ikke til bare å bare nå en generasjon, men han har kalt oss til å nå alle generasjoner. Ikke bare en type mennesker, men alle type mennesker. Og den store sorgen og smerten nå, det jo at den generasjon som I dag nærmer seg sykehjem og som nå I ferd med å dø, det den generasjon som nesten alle gikk på søndagsskole, fikk med seg en barnetro, har hatt den som en slags uutviklet, kanskje litt usikker tro gjennom et helt liv. Men vi har jo nesten ingen folk som høster dem inn. Så en flergenerasjonsmenighet en menighet som har forutsetninger for å nå mennesker I alle aldre, I alle generasjoner, I det flergenerasjonssamfunnet som vi en del av. Fordi flergenerasjonsmenigheten flerspråklig. Og det en fordel å kunne flere språk. Det betyr at en menighet som bare består av eldre har veldig store problemer med å dele evangeliet med yngre mennesker. Og en menighet som bare består av yngre har store problemer med å vinne og inkludere eldre mennesker. En flergenerasjonsmenighet har enorme muligheter hvis den ikke ser seg blind på sine interne utfordringer, men utadvendt og misjonal I hele sin holdning. Derfor så veldig mye av våre generasjonsmotsetninger I menighetslivet kommer rett og slett bare av at vi for innadvente og isolerte. Og en innadvent og isolert menighet får I forsterket grad generasjonsmotsetninger. De løses bare ved at vi går fra å være innadvente, selvopptatte, til å bli utadvente og til å bli misjonale. Og nå hørte jeg vel et halleluja på det. Vi ble kalt til Kristiansand som pastorpar. Så hadde jeg bestemt meg for at jeg vil ikke bare være pastor for en menighet som samles i Dronningens gate 91 i Philadelphia, Kristiansand. Nei, nei, nei. Jeg vil ikke bare være pastor for en menighet. Jeg vil være pastor for en by. Jeg vil være pastor ikke bare for de som har navnet sitt i en medlemsprotokoll, eller de som kommer på menighetens møter. Jeg vil være pastor for denne byen. Og jeg vil at denne menigheten ikke bare skal være en menighet for de som står som medlemmer i denne menigheten og av og til kommer på møter her, men jeg vil at denne menigheten skal være en menighet for denne byen. Jeg ønsker å åpne altså mitt eget pastorsinn til ikke å tenke om mennesker i butikken, på gata, i avisen, som mennesker som jeg ikke er pastor for, men at jeg er pastor for de menneskene som finnes der. Og det har jeg ønsket å ta med meg, derfor så har jeg jobbet litt som TV-pastor, og så nå jeg pastor på prøve. For det veldig gøy å se hva som skjer med folk på en arbeidsplass når de plutselig får en pastor til kollega. De hadde ikke regnet med at han skulle komme så nær. Og det jo så nær Gud ønsker å være. For han kom og ble menneske, slo opp sitt telt imellom oss, og så befant han seg plutselig midt imellom dem. Så det handler om å være pastor for en by, for en bygd. Det handler i større grad om å være menighet for det område som Herren har kalt oss til. Og en flergenerasjonsmenighet har alle forutsetninger for å være flerspråklig. Og det store undret på pinsedag er jo kommunikasjonsundret. Du vet at vi synes det er så fantastisk at de talte i tunger, men de talte jo ikke i tunger på den måten at ingen skjønte. Det hadde jo ikke vært noen pinsedag av det. Da hadde jo ingen blitt frelst. Pinsedagens under er kommunikasjonsundre. Det er at de talte så alle forsto. Fordi de talte på folks eget språk, skal vi lese sammen. Og de ble helt forvirret, for hver enkelt hørte sitt eget språk bli talt. Og vi hører dem tale om Guds storverk på vårt eget språk. Si litt om røtter. Modne kristne hedrer sine mødre og fedre. Jeg synes det var til dels krevende å lese Bibelen i starten, særlig når det kommer til alle disse slektstavlene. Er det nødvendig det? Sønn av det, sønn av det, og sønn av det, og sønn av det. Og så skal du lese om Jesus, og jammen kommer det slektstavler der også. Må vi ha med alle disse greiene? Det er som at hver gang Bibelen skal presentere et menneske, så kommer et helt slektstre. Ja, kanskje det er nødvendig. Kanskje det er nødvendig å minne oss om at det begynte ikke med oss, og det skal heller ikke slutte med oss. Jeg kom inn i en sammenheng hvor jeg var en del av noe som hadde vært. Jeg er en del av noe som er, og jeg er en del av noe som kommer. Det er altså et slektstre med dype røtter. Det vi vet er jo at blomstertrær som ikke slår dype røtter, veldig fort velter i stormen eller tørker når sola steiker for lenge, og det er mangel på vann. Det vi vet, det er jo at både mennesker og kulturer som slår dype røtter har en overlevelsesevne som er sterkere fordi det går dypere. Jeg tror at Gud ønsket å lære meg noen lekser på dette. Jeg var pastor i Philadelphia Kristiansand og så at noen i menigheten var bærere av et liv og en gave som jeg tenkte. Det du har, vil jeg ha mer av. Ingen nesten av dem fikk lov å dø i fred uten at jeg hadde besøkt dem. Jeg husker Martha for eksempel. Hun var en robust kvinne, til dels plaget av sykdom. Men når Martha priste Gud, det var det som om hun hadde en eller annen livsforbindelse som gjorde at vi følte at himmelen kunne komme. Jeg husker jeg bøyde kne ved senga til Martha. Hun var gammel nå, hun var blitt syk. Hun var i ferd med å gå inn i døden. Jeg sier til Martha, du må legge hånda på hodet mitt. Jeg bøyde kne ved syk i senga på sykehus. Og så sier jeg, du må be om at jeg får noe av det du har. Og jeg har bøyd kne ved så mange sykesenger og ved så mange dødsleier. Og de har holdt på hodet mitt, så nå har jeg ikke hår igjen. Jeg tenker, du må ikke dø før jeg har fått noe av det du er bærer av. Jeg opplevde en veldig blomstrende tid i Kristiansand i forhold til våre forhold den gangen. I løpet av de 8,5 årene fikk legge 450 nye mennesker til menigheten, så var det mye i vår lille målestokk. Men han som hadde vært før meg, han hadde slitet nesten livet av seg. Det var en intern strid i menigheten. Jeg synes at han var en av våre beste pastorer og forkynnere, Willy Sæther. Men det hadde kommet opp noen kronglete greier i menigheten som holdt på å ta livet, ikke bare av menigheten og eldsterådet, men også av pastoren. Så etter en del slitsomme menighetsmøter satt han ikke sjelden i baktrappa, bak scena eller plattforma, med sin astmapumpe for å få luft nok til å overleve. Og jeg synes synd på han. Jeg skulle få komme etter han. Folk var lei av å krangle. De hadde funnet en måte å leve videre sammen på. Men det som han opplevde som en stridsperiode, fikk jeg også oppleve som en blomstringsperiode. Vi sto på predikantkonferanse i Philadelphia og Oslo, og det var kveldsmat. Og jeg ser Willy Sæther, som hadde vært pastor før meg i Kristiansand, stå bort og forsyne seg bort ved et bord der. Og jeg merker at ånden sier til meg, du skal gå bort til Willy Sæther og takke ham for hva han har gjort, for det du nå høster, det har han vært med og så. Jeg stryker over der, og så sier jeg, Willy, du vet at vi opplever en rik og flott tid i Philadelphia nå. Men det du gjorde, det kunne jeg ikke ha gjort. Tusen takk for det du gjorde. Og jeg håper at du kan glede deg sammen med oss. For det vi høster nå, det er noe av ditt arbeid. Så gikk han ut fra den kveldsmaten. Satt han seg i bilen, skulle kjøre hjem til Hønefoss, hvor han nå var pastor og forulykka på veien i en front-til-front-kollisjon. Så tenker du, han fikk ikke mye glede av den takken. Nei, men jeg tror at Gud trengte å lære meg noen ting. Det begynte ikke med meg. Det slutter ikke med meg. Jeg høster noe andre har sådd. Jeg sår noe som andre skal høste. Vi henger ihop. Og det handler noe om å ha røtter som gjør at jeg vet at jeg har fått det fra et sted. Jeg ble ikke som jeg er av meg selv. Jeg fikk ikke den fostringen jeg fikk liksom av en tilfeldighet. Men Gud sendte gaver i min vei som var med å fostre meg og gjorde meg til den jeg er. Og som har gitt meg røtter. Når jeg da skulle bli hoved... Det er ikke sikkert jeg klarer å være i mål til 12:30. Går dere da? Nei, jeg sier ikke at jeg kan holde på veldig lenge, men jeg gidder ikke å begynne å stresse som jeg pleier. Er det greit? Og disse benkene er jo sånn at det finnes jo nesten ikke noe bedre sted å sove. Det er sånn, når jeg satt på disse benkene, så tenkte jeg, halleluja, nå er jeg på en sånn benk igjen. For alle skjønte at liksom mellom rumpa og øvre ryggvirvel trenger vi ikke noe støtte. Det er så fint. Det gir den der passe hvilen. Det er så deilig. Jeg ble kalt til Philadelphia Oslo som hovedforstander. Og så i 95. Så er det som om Gud veldig tydelig taler til meg at før jeg går inn i den tjenesten, så skal jeg oppsøke de tre gjenlevende forstanderne for den menigheten. Altså de, ja, ikke ja, de som fortsatt levde. Det var David Østby, det var Morgan Kornmo, og det var Osvald Olin. Jeg skulle gå til de, jeg skulle si noe godt om deres liv og om deres tjeneste, som hadde betydd noe spesielt for meg, og som jeg trodde hadde betydd noe spesielt for menigheten. Så skulle jeg be om at de skulle legge hendene på meg, og be om at jeg skulle få mer av det de hadde. Jeg gikk til David Østby, det var ganske lett, fordi han hadde gjort en velsignelseshandling som han ikke helt visste om rett før, så jeg visste at det lå lett. Jeg var litt usikker på den gamle Osvald Olin. Han og Hildur hadde nå blitt gamle mennesker og bodde i en leilighet oppe ved Stovner der. Men jeg kom hjem til et gammelt, godt ektepar som satt ved hver sin stol, Og så når jeg kom og fremførte mitt ærende, så har jeg kommet hit for å takke dere for hva dere har betydd og hva dere har gitt, og be om at dere skal legge hendene på meg og velsigne meg. Så ser Olin på Hildora, så sier han, ja, vi har vel egentlig begynt med det allerede, vi. Da var jeg allerede kalt til menighet, men ikke innsatt. Jeg bøyde kne, de la hendene på meg. Jeg kan si åpent til dere om at det litt seminar, at det var vanskeligere for meg å gå til Morgan Kornmo, for Morgan Kornmo hadde gått så sterkt imot i menigheten at jeg skulle bli forstander. Det var krunglete. Det var krunglete fordi at jeg ville ikke at det skulle bli vanskelig for han. Og jeg ville heller ikke at det bare skulle være et triks fra meg. Det måtte være en hjertesak. Jeg trengte tid til å be. Ikke først og fremst for han, men for meg, sånn at jeg kunne ha et rent hjerte og rene motiver, sånn at det den dagen det skulle skje, visste at det kunne skje åpent og rett. Jeg ringte Morgan, sa hva som var mitt ærend. Han var overrasket, men åpen. Og jeg fikk lov å dra hjem til Morgan Kornmo. Sa gode ting om hans liv og om hans tjeneste. Jeg hadde selv vært ungdomspastor med han som min sjef i 10 år. Og vi hadde en heldig stund. Og jeg fikk bøye kne. Han bøyde kne ved siden av meg. Han la sine hender på meg. Og han velsignet meg. Jeg har med meg noen bilder fra Gamle Testamentet, hvor Esau og Jakob holder på med dette, men de må få med seg velsignelsen. Så tenker jeg, gamle Isak, det er ikke rart å få velsignelse fra. Han ser dårlig, han hører ikke noe særlig, og det er ikke mye. Han er ikke i farta lenger. Men de krabba likevel fram til den gamle mannen, for de visste, du får ikke dø, for du har velsignet meg. Du er bærer av noe som du må gi meg. Det er sånn at modne mennesker, de hedrer sine røtter. De ærer sine mødre og fedre. Og det er det første budet med løftet, jeg synes vi skal lese sammen. Du skal... Ja, det, ingen kan forvente at dere skal kunne lese i takt, men vi tar det en gang til. Du skal hedre din far og din mor, så du får leve lenge i landet. Amen. Det betyr selvfølgelig at vi skal gå i fedrenes spor, gjør det ikke det? Det er det ordet som alle bruker, som ikke vil at noe skal forandres, for vi må ikke svikte fedrene, vi må gå i fedrenes spor. Men det er jo veldig feil. For det som gjorde våre fedre til fedre var at de ikke gikk i fedrenes spor. De gikk mot fedrenes mål, men de hadde mot til å tråkke sine egne. Og de som bare er trofaste mot fedrenes spor, kommer ikke til fedrenes mål. Det betyr at det som gjør oss til mødre og fedre, det er at vi hedrer de som har gått foran, men vi har mot til å velge vår egen vei og velge å gå mot det målet som våre fedre hadde, men vi tråkker våre egne spor. Hva med tradisjoner? En del tenker at tradisjoner er det samme som repriser. Det betyr at det skjer om igjen og om igjen og om igjen og om igjen det samme. En tradisjon er en repris. Og når vi har gjort en ting 4 ganger, så sier vi, nå begynner dette å bli en tradisjon. Er tradisjoner godt, eller er det noe dårlig, folkens? Jeg hørte ikke. Jaha. Er det godt? Er det dårlig? Hva? Her er det ikke mye enighet, altså. Er det godt eller er det dårlig? Er godt ikke dette menighetsmøte? Da måtte jeg... Hva er en tradisjon? Ja, hvis en tradisjon er reprise, så vil man ved å ha gjentatt det samme mange nok ganger. For det startet med en hensikt. Og det som startet med et hensikt ga et resultat. Men når du gjør den tradisjonen til et mål i seg selv, så gjør du det samme selv om det ikke lenger har noen hensikt, og selv om det ikke lenger har noe resultat. Da er det vi kaller en død tradisjon. Og døde tradisjoner skal ikke holdes levende, de skal få dø i fred. Og noen av de dør ikke fort nok, så vi må hjelpe dem.
Jesus sier jo rett og slett at den gren som ikke bærer frukt, hva skal vi gjøre med den? Den tar han av. Den skal ikke få ta lyset, den skal ikke ta energien, den skal ikke ta oppmerksomheten fra de grenene som bærer frukt, men de grenene som bærer frukt, de renser han så de kan bære mer frukt. Og mange menigheter tror at de har fått et kall til å være riksantikvariater for Gud ved å ta vare på gamle tradisjoner. Det er ikke vårt kall. Vårt kall er å formidle evangeliet. Vårt kall er å formidle Jesus til enhver tid, på ethvert sted, sånn at mennesker kan komme til frelse. Det betyr at en tradisjon er ikke en gjentagelse. En tradisjon er en livslinje. Det er en livslinje hvor jeg ser at det jeg i dag har sammenheng med det jeg var i går. Det vi gjør i dag har sammenheng med det vi gjorde i går. Det er altså en livslinje som en slags sevje i et tre. Alt for mange menigheter holder på med alt for mye som ikke bærer frukt og har mistet sin hensikt for lenge siden. Det skal ikke holdes i gang ved å være tro mot tradisjonene. Vi må være tro mot vår oppdragsgiver, og da må døde tradisjoner få dø i fred. Vi kan gjerne feire, ha en minnestund og sa, dette var fantastisk så lenge det gjorde det det skulle, og derfor vil vi nå begrave det og legge på en krans. Jeg tror det. En av de store problemene vi har, og en av de store feilene vi gjør, det er at vi gir tid, gir kraft, gir energi, gir penger til det som dødt og ikke bærer frukt. Og vi tro mot feil herre. Göteborgs universitet pleier ofte å ligge i Göteborg, gjør det ikke det? De har dette som motto. Og dere får lese selv, altså noen bøkker du kommer med tydningen med en gang som har fått den. Men da heter det tradita innovare innovata tradere. Ikke det godt? Du må kjenne en tradere. Det sikkert noe med tradisjon, også innovasjon. Det ligner litt på det nyskapning. Hva dette? Hva skjuler det seg i dette latinske greiene her? Og det rett og slett dette, at fornyade overlemnade og lemnade fornyade videre. Det synes jeg vakkert. At fornya det överlämnade och lämna det förnyade vidare. Det är väldigt bra sagt. Det är ju ordet tradition kommer av detta latinske tradere. Och då vet vi att trading, det handlar om att handla, förmedla, bringe. Det ligner väldigt mycket på be trade. Och vad betyder be trade? Det betyr å forråde, svikte. Det så likt at ikke alle oppdager forskjell. Men en tradisjon, å bringe en død tradisjon videre, ikke trofasthet, det forræderi. Det å svikte mennesker som kommer etter oss, med å gi dem død i stedet for liv. Det å ta det fornyede og gi det fornyet videre. Mødre og fedre. For hver generasjon i en flergenerasjonsmenighet den neste generasjon den viktigste. For hver flergenerasjonsmenighet hver generasjon neste generasjon den viktigste. Jeg synes av og til at generasjonsproblematikken i mange menigheter nesten som en slags landsmøte i LO eller en slags møte med en eller annen slags interesseorganisasjon. Ja, men vi da? Ja, men vi som så gamle da? Ja, vi som tilhører denne generasjonen da? Nå må du slutte å surre. Vi driver ikke en eller annen slags interesseorganisasjon på vegne av vår egen generasjon. Nei, nei, vi har et mye, mye større kall enn det. Nå snakker jeg om mødre og fedre, ikke bare som blitt biologiske mødre og fedre, og jeg snakker heller ikke om mennesker som bare har oppnådd en viss alder. For mennesker blir ikke mødre og fedre av å bli gamle. De blir mødre og fedre av å føde barn. Så det ikke alderen som gjør deg til en mor og far. Det i den grad du har barn og fostrer barn som gjør at du blir en mor og far. Faren at vi har blitt så gode i barnearbeid og ungdomsarbeid at vi fostrer egoister. At vi i stor grad tar med så mange barn gjennom så mange år i menighet, barnearbeid, juniorarbeid og ungdomsarbeid, at de blir vant til at det de proffe, flinke, som sørger for at vi får et tilpasset opplegg som passer perfekt til min aldersgruppe og mine behov. Jeg tror at veldig mye av det bra. Men jeg tror at vi også kunne lære noe av speideren eller andre bevegelser som har dette i seg, og som jeg vet mange har lagt inn i barnearbeid, at så fort du liksom får en som ett eller to år yngre, så får du et ansvar for en som ett eller to år yngre enn deg. Det betyr at du venter ikke med å bli mor og far til du blir 25, for da du ferdig utlært egoist. Men du får dette inn i alle alderstrinn. Det kommer noen etter meg. Det noen som ferskere enn meg. Det noen som nyere enn meg. Det noen som kan mindre enn meg. Det noen som mer usikre enn meg. Det noen som mer redde enn meg. Jeg har et ansvar for dem. Du kan være 10 år og ta noe av et fars og mors ansvar. Du kan være 15 år og kjenne at du har et hjerte for en 8-åring, en 10-åring. Vi må fostre det inn sånn at ikke vi fostrer ferdig utlært egoister når de 25, men at vi oppfatter oss selv som mødre og fedre. Hvorfor det? For det den neste generasjon som til enhver tid den viktigste generasjon. Hørte jeg et amen? Da det jo sånn at Turi, kona mi og jeg, vi har vært gift i nå 35 år. Vi giftet oss når jeg var 20, hun var 19. Og så kom, jeg tror jeg sa på Torvi i går, at det kom en dame til mor når vi hadde vært gift i 2 år. Og så sa det var så synd at Turi egentlig ikke kunne få barn. Det visste jo ikke vi noe om. Men gamle damer i menigheter, de vet nesten alt. Så sier hun til mor at, men jeg ber for dem hver dag at de må få barn. Mor fortalte meg dette med glimt i øyet og litt sånn irritasjon over denne litt påtrengende omsorgen fra denne gamle damen, som nå ba for oss hver dag at vi måtte få barn. Og når vi hadde fått de 5 første barna våre på under 8 år, da begynte jeg å be. Jeg vurderte til og med faste fra enkelte ting. Og det jeg ba om, det var rett og slett bare, Herre, kan du ta vår søster hjem? Og Gud god, han hentet vår søster hjem, og det ble med de 5. Og det rare skjer jo i et hjem hvor det kommer barn, at hele agendaen skifter. Det ikke lenger deg som bestemmer når du skal stå opp. Det ikke lenger deg som bestemmer når du skal spise. Jeg holder deg på å si, når du får barn, så bestemmer du nesten ingenting. Alt blir snudd på huet. Som om plutselig at det kommet noen inn nå i denne familien som viktigere enn meg. Og som nå styrer det meste. Jeg mener ikke at de bestemmer, men det deres behov som går foran mine. Og når vi fostrer egoister i menighetsliv, som blitt 50 år, og stort sett bare tenker på seg selv og sin egen generasjon, om hvordan vi skal ha det, så må det bety at det ikke barn i det huset, eller at du ikke har blitt en mor og far for den generasjon som nå kommer etter deg, og som gjør at det deres behov som viktigere enn dine og mine. Det betyr at vi føder barn. Vi har visdom til å fostre dem, og vi har kjærlighet til å frigjøre nye generasjoner for Jesus. Hvordan kan vi forme? Ja, vi leser dette også, 1. Korinther 4:5. Er dere våkne, folkens? Kjenner dere igjen det jeg sier? Nydelig? Eller? Ja. Det var synd. Det fint. Vi leser nå. For om dere som kristne har 1000 lærere, har dere ikke mange fedre. Det var jeg som ble deres far i Kristus Jesus, da jeg ga dere evangeliet. Hvordan kan vi forme denne framtiden? Vi kan ære de som har gått foran oss. Vi kan vinne de som rundt oss. Og vi kan bygge for de som kommer etter oss. Jeg tror at i en flergenerasjonsmenighet bestående av 4 generasjoner så finns det en suksessfaktor, og den suksessfaktoren funker som en nøkkel, Og den nøkkelen de som mellom 20 og 40, det som ligger i det alderspranget der, pluss, minus. Så slipper å diskutere enkelt år. Men det i den årsgruppa hvor man har barn, småbarn, småbarnsforeldre. Da tenker jeg at når jeg kommer i en menighet, kommer inn i en sammenheng, så kan jeg lese av denne menighetens framtid ved å se det bildet jeg nå ser. Og da ser jeg alltid hvordan står det til i denne generasjonen. Den sterk? Den tydelig? Står den fram? Eller det en minoritet i dette menighetsfellesskapet? Jeg vet at hvis det bare en liten gruppe i dette alderssegmentet her, hvis det ikke skjer noe radikalt nytt av fornyelse blant Guds folk og vekkelse på sted eller bygda, så vil prognosene for denne menigheten være at den har en synkende tendens. Men det altså i denne generasjonen jeg vil lese om denne menigheten har bærekraft til å gå fra det den i dag til å vokse til noe vi bare kan se som kan være eksplosivt. Det ligger i det jeg oppfatter som nøkkelen eller nøkkelgenerasjonen i en flergenerasjonsmenighet. Hvorfor tenker jeg som det? Jo, fordi at jeg synes jo det rart når mennesker blitt 25 år, at de da har en holdning at de med sin mors og fars menighet. Det synes jeg blir rart. Hvis de da ikke har kommet med i sin egen menighet og har et eierskap til den, men føler at de har på en måte blitt med i noe mor og far har bygd opp, og mor og far driver, så mangler de delaktighet og mangler eierskap i det. Disse fem barna våre har blitt voksne, og alle har etablert seg utenfor hjemmet, men det var en periode når de var sånn 20 pluss, at pluss minus 20, at de var ganske voksne, men fortsatt bodde hjemme. Da det sånn at Turi har vel en fantastisk gave til å være god mor og husmor, mer enn det jeg har til å være far og husfar. Så jeg ble litt av og til litt irritert. Når voksne barn nærmest tar som en selvfølge at når de går til kjøleskapet, så det mat der. Og går med kleskapet, så det skjedd et mirakel. For det du legger møkkete rett ned på gulvet, uansett hvor du legger det, det dukker opp rent i kleskapet. Fantastisk. Gud gjør under. Og der hvor det flere barn, der blir jo flere. Og der kommer det flere venner. Så det blir jo ganske mange. Og av og til så synes jeg kanskje at det var så mange og så mye og så krevende at jeg sa av og til til ungene våre, kanskje vi skal drive dette pensjonatet sammen. Skal vi prøve det? Skal vi rett og slett bare si at nå driver vi dette pensjonatet sammen? For nå det på en måte, nå dere blitt for store til å ha barns privilegier uten å ta et voksent ansvar. Det finnes en slags overgang fra det at alt ferdig og alt blir gjort på forunderlig vis uten at jeg løfter en finger, så det der allikevel. Det lyd, det storskjerm, det lys, det rent i lokalet, det alt på plass når jeg kommer. Og det veldig ordentlig når folk barn og unge, men du får en sånn følelse av, nå tror jeg vi skal drive dette sammen en periode. Og det handler om eierskap. Og hvordan får de eierskap? Og jeg tror at det handler om lederskap. I veldig stor grad så det mangel på ansvar på grunn av manglende delaktighet i lederskapet. I veldig mange menigheter de fleste i lederskapet over 40 år. Det ikke noe rart at de som under 40 har manglende eierskap til en menighet som hele tiden ledes av foreldregenerasjonen. Nå snakker jeg ikke om at det kunne vært veldig gøy å ha en ung frisken inne i menighetsrådet her, for det så gøy å høre på. Bare de ikke får noen innflytelse, altså. Jeg snakker ikke om det som skal forfriske oss og bekrefte oss, men jeg snakker om reelt eierskap som gir en reelt lederskap. Det betyr at jeg tenker at i mye, mye større grad enn det vi har våget, bør vi overgi lederskap til den generasjonen som nøkkelen i menigheten i mye større grad. Tar dere hva jeg sier? Det betyr at vi kan få noen utfordringer. Det handler blant annet om kultur, For jeg tror at det denne generasjonen som må få sette det kulturelle hovedutrykket når menigheten samles og møtes sammen på tvers av generasjonene. Og hva kultur? Jo, det et sett av holdninger og meninger eller overbevisninger som en gruppe mennesker deler om hvordan man skal oppføre seg mot hverandre og hvordan ting skal vurderes og gjøres, hvilke spørsmål som viktige og svar som aksepterte. Jeg synes jo det ganske festlig da, når barna overtar hytta til mor og far. Det har skjedd noen sånne skifter i en del familier. Mor og far har blitt gamle, og nå skal sønn eller datter overta hytta. Og det første de gjør, det å male alt hvitt. Og mor og far, de får en sånn sår følelse. Og vi elsket furu. Furu tak, furu gulv, furu vegger, furu panel. Vi hadde furu møbler. Furet værbitt sang vi nesten hver dag. Altså, og så den følelsen av at nå har de overtatt hytta. Ja, det var ikke det. Det det de syns om hvordan vi hadde det da. Og så får vi litt den såre følelsen av, var det ikke bra nok det vi gjorde? Hvorfor skal alt være annerledes nå? Da må du liksom spørre deg, kan du glede deg over at man har tatt over hytta og driver den videre? Eller synes du det bedre at de bevarer furuen, sånn at du kan selge til noen andre? Vi har jo fått dette nå i vår familie også, at barna våre har etablert seg, men de ganske nye etablert. Det betyr at de fortsatt kommer hjem til oss annenhver jul, i forhold til sine andre svigerfamilier. Og det jo klart at vi synes jo det fantastisk når de kommer hjem til oss til jul, for det hos oss det jul, og det sier barna våre også. De har bare vært på besøk nå. Så de har i alle fall ordentlig jul annenhver jul, da. Og det de glad for. Ja. Men vet du hva? Nå har det begynt å skje, vet du. At de har begynt å nevne at nå skal de begynne å feire jul, og at vi kan komme på besøk til dem. Ja, da begynner jeg jo å sette stopp, ass. Ja, hva skal dere servere da, sier jeg. Ja, for jeg vet jo hva jul er. Altså, hvis ikke det ribbe og surkål, og den skal være hjemmelagd, og den skal være lagd av meg. Jeg har jo lagd julematen i all... De nevnte kalkun. Altså, det ålreit å gå på besøk hvis jeg får bestemme en meny, og kanskje helst ta med meg maten. Også så tidlig det skjer. Jeg jo ingen gammel oldis, jeg 55. Ja, kanskje det noen livssykluser. Kanskje det noen sykluser av å fortsatt henge igjen hjemme, men har etablert noe eget. Og så skjer det en naturlig livssyklus at det vi har etablert, vil vi invitere mor og far inn i. Når synes du det naturlig at odelsgutten eller odelsjenta tar over bondegården? Jeg snakker ikke om lederskifter i konserner. Jeg tror vi har mye mer å lære av der hvor livslinjene avgjør skiftene. Du vet at det går an for en bonde å tenke at jeg skal stå på denne gården til jeg blir bært ut, og da kan odelsgutten ta over, og da har han 67. Og jeg holdt ut lenge, ikke sant? Det veldig sterkt. Det ikke så sterkt, det vet du. For i mellomtiden så ble han der odelsgutten administrerende direktør i Statoil, han, og syntes kanskje ikke at det var så attraktivt å overta den gården. Det var veldig dumt at den ble solgt ut av slekta. En klok bonde skjønner at det går an å flytte fra hovedhus og ut i kårhus. Det går an å være frisk og sterk, men har likevel vite at nå en ny bonde på gården. Og mitt liv nå skal handle om at jeg skal hjelpe gutten min eller datteren min. For nå finnes det trøkk i denne gutten min og datteren min som jeg ikke lenger har. Jeg har drevet gården til det jeg kunne. Men nå kommer noen som har noen nye drømmer som kan drive dette videre. Det handler om å gjøre noen skifter. Det handler om å klare det. Vet at vi ikke trofaste. Vi ikke bare trofaste ved å holde på til vi ikke orker mer. Vi trofaste når vi overgir til noen, mens vi fortsatt har kraft til å støtte. Det betyr at jeg ikke abdiserer. Jeg går ikke bort, jeg forsvinner ikke. Men jeg går over i en ny rolle, for nå har jeg en støtterolle. Det betyr at når jeg var ung, satt jeg på første benk og tenkte, jeg har et ord, tenk hvis noen ber meg om å vitne. Tenk hvis noen ber meg om å si noen ting. Og så inviterte de som var her oppe meg opp på denne plattformen. Jeg fikk preke litt. Og du vet, nå i 20 år har jeg eid denne plattformen. Dette er liksom det her jeg hører hjemme, vet. Ikke sant? Og her skal jeg være til de kommer og bærer meg ut. Det er trofasthet, det. Nei, trofasthet er i tide å sette seg ned. Uten å sitte der som en sur grinebitter. Men å være støttende i hele sin holdning. Det er å si, nå heier jeg på deg. Og så kan jeg sitte der. Og så kan jeg tenke, og jeg har et ord, tenk hvis noen ser meg. Det handler om at nå eier jeg ikke dette lenger. Men jeg har overlagt det og gitt det til noen som har eierskap. Men når jeg deltar, når jeg bidrar, så gjør jeg det på deres premisser, om det så er kalkun som serveres. Så har jeg med meg en liten porsjon med ribbe da, vet du. Og hjemmelagd surkål. Oi, 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 oi. Ja, vi kan ikke ta tid til å gå gjennom dette, men jeg bare vet at det ligger utfordring langs med disse to linjene, at det er aldri lett å gjøre alle til lags. Hvordan skal du få mye lyd og stillhet og funke samtidig? Det har jeg slitet mye med. Forandringer fryder, men jammen frustrerer de også. For noen menigheter vil det, når de er etablert, fungere sånn at de som startet menighet og bygde menighet, hadde en tydelig visjon, hadde veldig klar læreoppfatning, praksis. Så går det en generasjon, og så går det to, og så blir noen giftet inn til noen som har et nært forhold til denne menigheten, og andre kommer med fordi de får venner der og sosialiseres inn der. Til slutt så er det etter over noen år mennesker med i samme menighet med veldig ulik motiv og ulik grunn. Det betyr at en menighet, selv om den kalles baptistmenighet, eller pinsemenighet, eller metodistmenighet, eller norsk menighet, den lutherske kirke, kan da likevel uansett være en menighet som kommer i en identitetskrise, for hvem er vi? Og veldig mange menigheter har identitetskriser. De vet ikke hvem de er, de vet ikke hvem de vil være, og de vet heller ikke hvor i kirkelandskapet de hører hjemme. Og de menighetene sliter med sin egen identitet, og dermed er det veldig vanskelig å gjøre de endringene som er nødvendige. Jeg tror at veldig mange mennesker i etablerte menigheter bærer på en ubearbeidet sorg. Vi har vår store drøm som mor og far, som jeg synes Stina så vakkert talte om i går. Vår store drøm, vårt store livsprosjekt. Det er jo å lede våre egne barn til tro på Jesus. Det er det store prosjektet vårt. Tenk om de også vil delta i den menigheten som vi er en del av, og som vi kan være med i den menigheten de bygger. Det er en drøm. Veldig mange mennesker i menighetene har ikke fått den drømmen oppfylt. Det går godt an å leve med at barna har engasjert seg i en annen menighet og et annet fellesskap enn vårt eget. Men de barna våre som ikke bekjenner troen på Jesus, er en sorg som vi bærer djupt inn i oss. Man blir mindre villig til å gjøre endringer på andre barns vegne. Eller andres barns vegne. Jeg har jo sett besteforeldre som ikke er veldig glad i dans. Min far mente vel i sin tid at dans var synd. Han mente vel at det var rykninger i kjød. I dag synes jeg det er synd at jeg ikke kan danse, så dans har vært synd i hele mitt liv. To av våre døtre er dansere, ferdig med Balletthøgskolen i Oslo, så vi har noe jammen i meg fått i full pott. Men far likte å se barnebarna danse. Når vi ser at slekt følger slekters gang. Når vi ser at det vi har bygd ikke ble et hus for oss, men en generasjonsbolig for flere. Om vi så har flyttet ut i kårboligen og har en annen rolle på gården, så kan vi glede oss over det vokser
I Guds rike. Men da må du bearbeide din egen sorg, om det så sorgen over dine egne barn, som du kan glede deg over andres. Og så tror jeg at uønsket barnløsheten, og enten den biologisk eller den åndelig, den store sorgen over å ikke ha født barn eller få barn, en av de store smerter I mange menigheter. Og den smerten må vi også snakke høyt om. For det ønske om å føde og fostre og frigjøre barn som gjør at jeg vil elske en flergenerasjonsmenighet og som kan se den vokse og blomstre for Jesus. Kan vi be sammen? Herre, vi syns at på det beste din menighet, det vakreste som finnes. Når den fremstår som et forsonet fellesskap, på tvers av alder, kjønn, sivil status, funksjonsdyktighet eller udyktighet, av etnisk opprinnelse eller hva det så syns vi at et forsonet fellesskap av deg det vakreste som finnes. Og så har vi også opplevd, Herre, hvor smertefullt det når det bryter og brytes. Herre, jeg ber om nåde til å holde fast ved det som uforanderlig og være frie I det som skal og må forandres. Vi vil se at ditt rike vokser, at din vilje skjer og at ditt navn holdes hellig. I Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn. Amen. I Jesu navn. Amen. Tusen takk skal dere ha.
Ja, de vil ha en sesjon til med det samme. Men det CD å få tak I, og det verdt å lytte til igjen. Dere enige I det? Det her var mye visdom, og det grep mitt hjerte veldig. Jeg satt og oversatte for vår venn fra India her, og det var liksom to ganger. Nå skal jeg ha det på tredje gang, skal jeg ha det på CD, og så høre det igjen. For det var virkelig flott undervisning, seminar, visdom, formidling av viktige, viktige ting. Også I en god ånd. For det veldig viktig at når det skjer forandringer og ting som skjer, omveltinger og generasjoner og alt dette her, så har det med hvilken atmosfære det I, og den ydmyke holdning. Det å gå for eksempel til de som hadde vært foran og be de be for seg og så videre og sånn. Den ånd det vi vil ha, og ikke noen surknarker som sitter og sure for at det lykkes for den nye generasjonen, men at vi jubler sammen med dem og skyver på og heier på dem. Så det synes jeg var så flott. Så vi gir enda en klapp til det som blitt sagt. Ja. Så det ikke bare deg, Egil, men det det du har formidlet som vi klapper for også. Vi veldig glad for det at du har gjort det. Men vi klapper for deg også, så nå håper vi får litt gode kaker og litt forskjellig sånn. For det du har jo fortalt det, og så vet vi jo det at det, du som har vært, nå skal dere få høre. Vet du det at du som har vært søppelkjører, du skulle jo vite bedre enn oss å samle opp all søpla I garasjen din. Jeg husker det nok. Han har sagt offentlig. Det ble litt mye søppel I det. Så han ikke helt 100% perfekt, men sånn 99% perfekt. Takk for I formiddag. Ha en riktig god lunsj.